πρώτο πρόγραμμα. Ναι, ναι, τραγούδα, τραγούδα εσύ. Σήμερα θα έχει πάρα πολλά τραγούδια. Και σήμερα.
Λαϊκούς χορούς και τραγούδια.
5,5 ώρα έχουμε, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ανακοίνωση υποψηφιότητας της τελευταίας για το ΣΥΡΙΖΑ.
Επιτέλους.
Έτσι έμαθα.
Ήγηκε η ώρα.
Βέβαια το ίδιο
μου είχαν... Παρασκευή μετά. Πήγε πάλι Πέμπτη, γύρισε.
Πάνε για Πέμπτη, 5,5. Τι να σου πω τώρα, πόσες αγωνίες πια να ζήσουμε. Πασόκ εκλογές. Νέα Δημοκρατία, αν θα πάνε στο απεριτίφ και θα φάνε πιτιφούρ. Πιτιφούρ. Ο Σαμαράς και ο Καραμαλής. Αν θα κατέβει υποψήφιος.
Φιλέ.
Δηλαδή, πόσες πια αγωνίες αντέχει ο
Κυριάκος. Το χρέος του το έκανε. Τους κάλεσε. Αν δεν έρθουν, είναι δικό τους το πρόβλημα.
Όχι μόνο τους κάλεσε. Αφού τους κάλεσε, έκανε και τη διαρροή ότι τους κάλεσε.
Βέβαια. Για να είμαστε καλεμένοι.
Γιατί δεν βγήκε το τηλεφώνημα απ' έξω. Δεν
θα έχει καταγραφεί το τηλεφώνημα.
Δεν πήρε
από τους αρμοδίους.
Ο τηλεφωνητής.
Όποιος θέλει, ντάν, το
να πει,
κοπανάμε.
Γεια σας, ο Πρωθυπουργός τους κάλεσε. Έγινε μια διαρροή. Παιδιά, εγώ τους κάλεσα. Άμα δεν έρθουν.
Γιατί κακό είναι να πει ότι τους κάλεσε. Τους κάλεσε.
Ναι. Απλά
γιατί είναι μια ιστορική στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία.
Προφανώς, 50 χρόνια.
Βέβαια, ρε φίλε, 50 χρόνια. Είναι 50 χρόνια.
Αύριο.
Αύριο, ναι.
4 το Οκτώβριο.
Δεν ξέρω, εγώ είμαι πολύ μικρός.
Με street party στη Ριγίλης.
Ναι, έτσι. Street party, ε.
Εντάξει, λένε ότι θα υπάρχει το... τώρα τα 50 χρόνια είναι μισός αιώνας.
Δεν θα πάει η Άλκης της τίποτα με κάνα φορτηγό να τραγουδήσει και τέτοια. Καμιά ταλίκα.
Αρχίσαμε τον λαϊκισμό. Το φτηνό λαϊκισμό.
Και τα διχίλιαρα της Αττικής Οδού, παιδιά, πού είναι. Μας τα χρωστάτε.
Η Αττική Οδός είναι 2,5 ευρώ πλέον.
Από τσέξ.
Δεν ξέρουμε. Ναι, εντάξει. Πες το τι έγινε.
Όχι, μπήκα σήμερα και το έδωσα 2,80, γι' αυτό σου λέω.
Εντάξει, 6 του μηνός. Από...
ναι, ήμουνα, το φάγα το 30 λεπτό στο κεφάλι για λίγες μέρες.
Συμπίπτει με τις εκλογές του Πασόκου για να μετακινηθούν άνετα και υποψήφιοι ψηφοφόροι.
Φοβερό αυτό.
Εντάξει, φοβερό. Δεν έγινε γι' αυτό το λόγο, αλλά είπαμε ότι ο Χάρης ο Δούκας θα μπορούσε να το επικαλεστεί. Όπως έκανε Δούκας, την βράβευση της Προέδρου της Δημοκρατίας.
Αυτό
μέσα
πάλι...
σε προεκλογική περίοδο.
Αυτό πάλι που το πα.
Και επίσης, επειδή τον άκουσα σε μια συνέντευξη στην Athens Voice με ενδιαφέρον, τι προτάσει ως καλύτερο που έχει κάνει αυτούς τους 9 μήνες της δημαρχιακής του θητείας.
Που έχει ιδέα αν πήραν έτσι από αυτό.
Ναι, γιατί είμαι δημότης του Δήμου Αθηναίων, έτσι. Στο κέντρο και ξέρω το τι γίνεται. Ναι. Τι προέβαλε ως πρώτο και καλύτερο.
Για πες.
Ότι την προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε για 24 ώρες η οδός Αθηνάς στα πλαίσια της ημέρας χωρίς αυτοκίνητο. Ήταν το top.
Εντάξει.
Το Everest.
Εντάξει. Το Everest.
Το Everest των επιτευγμάτων μέσα σε 9 μήνες.
Τιμώ αυτή την πρωτοβουλία. Εντάξει. Βέβαια δεν μπορεί να αποτελέσει την κορονίδα,
ναι,
έτσι, της δημαρχιακής θητείας, αλλά την τιμώ.
Και έχω να πω ότι...
με εντυπωσίασε επίσης ο Χάρης. Τώρα κάνουμε λίγο...
λίγο από όλα.
Εντάξει. Τον ρωτήσανε πότε, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω στο Μέγκα. Του λένε στην ιστορία ότι σας κατηγορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι σας έβαλε ως υποψήφιο δήμαρχο και σας προώθησε, σας έκανε και εσείς τον προδώσατε μέσα σε λίγο διάστημα, τέλος πάντων διεκδικήσατε την αρχηγία, τι έχει να πείτε? Και λέει, εντάξει, να κατηγορηθούμε επειδή μπήκαμε μπροστά και θέλουμε να πάμε μπροστά το κόμμα? Όχι, δεν καταλάβατε, να σας ρωτήσω ότι μέσα σε λίγους μήνες εκεί ο άνθρωπος που σας ανέδειξε ζητάτε να πάρετε τη θέση του. Αυτό.
Ναι, ναι.
Και αλλάζει απάντηση και λέει,
ναι,
να κατηγορηθούμε επειδή μπήκαμε μπροστά. Αυτό. Εντάξει.
Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις εναλλαγές.
Συμβαίνουν στις κουζίνες που λέγε και ο Ποτρίνης.
Όταν έχεις εναλλαγές, να σου θυμίσω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας όταν είχε βάλει υποψήφιο τον Κασελάκη ψιλοστήριξε την υποψηφιότητα.
Θρυλείται.
Και μέσα σε 2-3 μήνες αποκαθιλώθηκαν όχι μόνο οι φωτογραφίες, αλλά ξεκίνησε πόσο κακό έκανε ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Πάστατος, τώρα έχουμε τελευταίες δημοσκοπήσεις.
Και μαύρα ταμεία και τέτοια.
Και μαύρα. Ναι, γι' αυτό σου λέω τώρα. Για να ξαναγυρίσουμε στο αρχαίο ρητό. Ουδής ασφαλέστερος εχθρός εκ του
ευεργετηθέντος. Το κάνουμε και αυτό πρόζα. Το έχουμε δουλεμένο και αυτό στην προπόνηση.
Να πούμε ότι την Κυριακή που έχουμε τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, εμείς θα είμαστε εδώ.
Ναι.
Όταν λέμε εμείς, όχι μόνο το πρώτο πρόγραμμα, εμείς.
Και εμείς ως δίδυμο. Εμείς. Μιλάμε 9 με 11 χαμός.
9 με 11. Την ώρα που και αν θα δεν έχει βγει το poll.
Και αν δεν έχει βγει το αποτέλεσμα, θα το βγάλουμε εμείς.
Επειδή είναι ώρα ΠΑΣΟΚ, μπορεί να μας βρει η εκπομπή να κάνουμε γέφυρα με τη Δευτέρα. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις.
Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην Έλενα Αλεβίζου.
Στο θέμα που απασχολεί όλο τον κόσμο.
Μια αγαπημένη συνήθεια της εκπομπής πλέον. Όχι για καλά νέα, έλα Έλενα.
Α, νόμιζα θα μιλούσαμε για την Πάνια Λούκα σήμερα με την Έλενα.
Στο τέλος.
Στο τέλος.
Καλό μεσημέρι καταρχάς. Κατά δεύτερον, τη Δευτέρα θα μιλήσουμε και την Πάνια Λούκα και για άλλους μεγάλους αγώνες, φαντάζομαι.
Την Κυριακή. Ηρωνία, μια ηρωνία.
Όχι, καθόλου.
Διαισθάνομαι.
Όχι, καθόλου, εγώ νομίζω ότι είναι απαντώ. Μια ξεκάθαρη απάντηση. Δεν γνωρίζω.
Είναι μια μαρτυρική πόλη που τη μάθαμε από τον
Εμφύλιο. Ναι, Βοσνία Ζεγοβίν, τα είπαμε αυτά.
Μέχρι εκεί πέρα.
Για πες, τι γίνεται.
Λοιπόν,
με τον Νετανιάχου το φίλο μας.
Με τον Νετανιάχου το φίλο μας, λοιπόν, συνεχίζονται. Καταρχάς είχαμε το δεύτερο βομβαρδισμό Ισραηλινό στην καρδιά της Βηρητού. Θα λέγαμε αυτό ήταν ακόμα πιο κέντρο στη Βηρητό που έγινε τη νύχτα. Στοχευμένη επίθεση, λένε οι Ισραηλινοί, σε κτίριο το οποίο σχετίζεται με τη Χεζμπολά. Και η Χεζμπολά λέει ότι ήταν ένα κτίριο στο οποίο στεγάζονταν ιατρικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διάσωσης. Υπάρχουν 6 νεκροί από εκεί. Και αυτό έγινε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση και την επιβεβαίωση από τον Ισραηλινό στρατό ότι υπάρχουν 8 νεκροί Ισραηλινοί στρατιώτες από τις σφοδρότατες συγκρούσεις που σημειώνονται στο Νότιο Λίβανο. Εκεί λοιπόν οι επιχειρήσεις συνεχίζονται όντως με σφοδρότητα. Γίνονται μάχες, δεν ξέρω αν είναι σωστός όρος αυτός.
Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως, Έλενα,
το πούμε έτσι, ναι,
ότι οι Ισραηλινοί έβγαλαν...
Σώμα με σώμα, ξέρεις, με τα όπλα πολύ κοντά,
ναι,
όμως,
σχετικό,
το πούμε έτσι.
Ναι, από γειτονιά σε γειτονιά, όπως το είχαμε δει στο Φάουντα. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι οι Ισραηλινοί πολύ γρήγορα έβγαλαν τις φωτογραφίες. Οι νεκροί στρατιώτες είναι ηλικίες από 21 μέχρι 23 των Ισραηλινών. Μιλάμε γιατί είναι υποχρεωτική στράτευση. Πολύς νέος κόσμος. Και ξέρεις, όταν ξεκινάει ένας πόλεμος και βλέπει και ο λαός ότι πέφτουν στο πεδίο της μάχης νεαρά παιδιά, πιθανόν να έχει και αρνητικό αντίκτυπο. Δεν ξέρω αν αυτό το μέτρησαν οι Ισραηλινοί. Ήταν το αντίστοιχο που λέγανε για τους Ρώσους όταν βγάζαν τα φέρετρα με τους νέους στρατιώτες. Το έχουμε δει και σε προηγούμενες πολεμικές σειράκες, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι οι Ισραηλινοί βγάλαν αμέσως στη δημοσιότητα. Αυτά είναι τα 8 θύματά μας, αυτές είναι οι ηλικίες, αυτό έκανε ο καθένας.
Ναι, αυτό το συνηθίζουν πάντως οι Ισραηλινοί. Και επίσης να σας πω ότι και από τον πόλεμο του 2006 υπήρξαν επίσης μεγάλες απώλειες για τον Ισραηλινό στρατό. Οπότε ίσως είναι ένα ρίσκο που ο Ισραηλινός λαός πιστεύει ότι ούτως ή άλλως το παίρνουν.
Προφανώς έχει λειτουργήσει για να το κάνουν. Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί συνήθως άλλοι τα κρύβουν σε άλλες πολεμικές σειράξεις, ενώ οι Ισραηλοί λειτουργούν τελείως διαφορετικά.
Ναι, όχι, σε αυτό υπάρχει διαφάνεια.
Αλλά η προπαγάνδα είναι μία.
Απλώς ειδοποιούν πρώτα τις οικογένειες των. Γιατί υπήρχαν πληροφορίες από χθες για νεκρούς Ισραηλινούς στρατιώτες, αλλά δεν το επιβεβαίωναν οι Ισραηλοί, λέγοντας ότι πρώτα. Θέλω να πω ότι είχα ακούσει τον εκπρόσωπο των Ισραηλινών δυνάμεων που έλεγε ότι θέλουμε πρώτα να ενημερώσουμε τις οικογένειες. Είναι μια τακτική αυτή του Ισραηλινού στρατού, δείχνει την σφοδρότητα των μαχών και επίσης υπάρχουν και αμφιβολίες για το κατά πόσο θα είναι μια μικρής κλίμακας επιχείρηση πλέον αυτή.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυστηρά στα σύνορα. Επίσης έχουν δοθεί φωτογραφίες από το IDF για τα τούνελ της Χεζμπολά που έχουν καταστρέψει. Λένε ότι έχουν καταστρέψει περίπου 150 σημεία στόχους της Χεζμπολά στα σύνορα. Πολύ ενδιαφέρον, έχει ένα αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο ο Αλί Χαμενεΐ, ο πνευματικός ηγέτης του Ιράν, είχε προειδοποιήσει, είχε προτρέψει τον Χασάν Νασράλα να φύγει από τον Λίβανο, θεωρώντας ότι είναι σίγουρα στόχος των Ισραηλινών.
Ότι έχουν παρισφρήσει οι Ισραηλινοί μέσα στο στενόκλειο των ανθρώπων γύρω από την Χεσμολά, ότι έχουν πληροφοριοδότες.
Ακριβώς.
Και αυτό και με επίσης... τη χειραψία, λέει, που είχε την ουσία και έτσι διαβάστηκε το DNA του Νασράλα. Εντάξει, αυτό τώρα μπορεί να στέκει, μπορεί να μην στέκει, αλλά είναι ωραίο σαν...
Σαν σενάριο,
σαν story.
Επίσης, Μπεργάλης προκαλεί και η συνέντευξη στην Κρυσένα Ανμαπού στο CNN, Λιβανός αξιωματούχου, που είπε ότι ο Νασράλα είχε συμφωνήσει σε εκεχηρία. Φέρεται να έχει συμφωνήσει σε εκεχηρία λίγο πριν σκοτωθεί. Είναι το σχέδιο που είχαν τον 21ο ημέρο, αν θυμόσαστε, που λέγαμε, που είχε παρουσιάσει... είχαν παρουσιάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία. Ναι, δημιουργούν διάφορα ερωτήματα αυτές τις πληροφορίες.
Και ερωτήματα ενδεχομένως, Έλληνα, δημιουργεί και η αλλαγή στάσης των Ηνωμένων Πολιτείων όσον αφορά πιθανό χτύπημα στο πυρηνικό πλωστάσιο του Ιράν.
Ναι,
ήταν πολύ διαφορετική η ανακοίνωση των Αμερικανών μέσα σε δύο μέρες.
Το συζητούσαμε και χθες αυτό. Οι Αμερικανοί λένε, έχει διαφορά, όπως λέγαμε και χθες, το χτύπημα του Απριλίου από το χτύπημα το προχθεσινό. Έχει μεγάλη διαφορά. Και θεωρούν οι Αμερικανοί ότι και η απάντηση πρέπει να έχει διαφορά. Τον Απρίλιο υπήρχαν μεγάλες πιέσεις προς το Ισραήλ να είναι απολύτως στοχευμένο και συμβολικό το χτύπημα, όπως και ήταν. Τώρα λένε ότι πρέπει να υπάρξει ένα σκληρό χτύπημα, ένα σοβαρό πλήγμα, όμως τουλάχιστον δημόσια λένε ότι, και ο Αμερικανός πρόεδρος Biden είπε ότι όχι τα πυρηνικά. Πρέπει το χτύπημα να είναι σοβαρό, αλλά να είναι αναλογικό. Τουλάχιστον επίσημα.
Η αλήθεια είναι ότι πάμε σε άλλη πίστα μετά με αυτά.
Βεβαίως. Πληροφορίες βεβαίως των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης και κειμένα του CNN μεταξύ άλλων λένε ότι η πίεση που υπήρχε τον Απρίλιο προς το Ισραήλ να είναι πολύ συγκρατημένο δεν υπάρχει τώρα.
Μάλιστα.
Όμως αυτό σημαίνει, όπως λέγαμε, δολοφονία Ιρανών αξιωματούχων. Σημαίνει πλήγμα σε πετρελαϊκές
εγκαταστάσεις. Ήδη χθες σκοτώσανε το γαμπρό του Νασράλα και τον γιο του γαμπρού του Νασράλα.
Ακριβώς,
Νασράλα.
Το χτύπημα με το Ιράν, όσο περιμένουμε το χτύπημα στο Ιράν, δεν σημαίνει ότι οι Ισραηλινοί, όπως είχαν προαναγγείλει, δεν θα συνεχίσουν τα χτυπήματά τους σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Το είπαν ξεκάθαρα από το βράδυ της επίθεσης.
Τώρα, όσον αφορά τα ελληνικά ενδιαφέροντα, οι Χούθοι ξεκαθάρισαν ότι τα ελληνόκτητα πλοία είναι πλέον στόχος, γιατί θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι σύμμαχος των Ισραηλινών.
Μάλιστα.
Και δεύτερο, αυτό που έχουμε, η καλή είδηση, ότι απομακρύθηκαν μεσαία 130 από το Λίβανο, 22 Έλληνες και 38 Κύπροι με ασφάλεια.
Ναι, και αυτή η επιχείρηση λοιπόν είναι σε εξέλιξη όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά από πολλές χώρες που έχουν και πολύ περισσότερους υπηκόους στο Λίβανο, από τη Βρετανία, από τη Γαλλία, από την Ισπανία, από τη Γερμανία. Δύσκολες όμως επιχειρήσεις, δεν είναι εύκολες όπως καταλαβαίνουμε, γιατί είναι περιορισμένος ο αριθμός των εμπορικών πτήσεων που φεύγουν και έχουν αγοράσει εισιτήρια ή έχουν ναυλώσει οι χώρες αυτές. Και είναι και δύσκολο να γίνουν αυτές οι πτήσεις. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που ενδεχομένως θέλουν να φύγουν. Αλλά όσο συνεχίζουν.
Νομίζω
τα
μόνο οι Έλληνες, μαζί το λέγαμε χθες, είναι 4.500. Μόνο,
είναι πολύ, είναι πολύ.
Μόνο οι Έλληνες, όχι οι Κύπροι.
Οι Κύπροι
είναι πολύ περισσότεροι.
Είναι αρκετοί, δεν είναι λίγοι.
Δεν σημαίνει ότι θέλουν να φύγουν όλοι αυτοί.
Ναι, να αφήσουν τα σπίτια τους και αυτά, ναι. Είναι δύσκολο.
Αλλά
λοιπόν,
σίγουρα όσο συνεχίζονται τα χτυπήματα των Ισραηλινών στο κέντρο της Βηρητού και όχι πλέον στα νότια προάστια το προπύργιο της Χεσμολά, αλλάζει το σκηνικό και η ανησυχία και το κατοίκον.
Φοβάται ο κόσμος περισσότερο.
Εδώ μπορεί να έχεις και απάντηση της κυβέρνησης του Λιβάνου. Μέχρι τώρα η κυβέρνηση του Λιβάνου έλεγε, εντάξει, κάντε ό,τι κάνετε, το κάνετε με τη Χεσμολά. Τώρα, όταν χτυπιέται η πρωτεύουσα, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
Η πρωτεύουσα και 1 χιλιόμετρο από το γραφείο του μεταβατικού πρωθυπουργού. Οπότε μιλάμε για ένα χτύπημα, δηλαδή πιο κέντρο δεν γίνεται.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενά μας.
Και εγώ.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είμαστε εδώ, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή Έχουμε και Λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Χαμός, Νίκος Τσομιάδης.
Επέστρεψε.
Αντιπρόεδρος, Vice President. των fans της εκπομπής.
Νομίζω ότι θα γίνει σε λίγο πρόεδρος.
Γιατί ο άλλος πολυκουλτούρα.
Ο άλλος πολυκουλτούρα.
Έχει την πολυκουλτούρα.
Ανεβαίνει πια στα πάνω δώματα. Ενημέρωση... Δεν ξέρω τι, για ποιο λόγο. Έχουν μέλη τα πάνω δώματα. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να συζητηθεί στην Ολομέλεια.
Πιστεύεις.
Κάτι παίζει τώρα, δεν ξέρω.
Έχει μελίσια πάνω.
Μπορεί να έχει τίποτα μέλισσες που να έχουν ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
Δεν ξέρω.
Αλλά θα τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. 26 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη επικοινωνία. Α, όχι, Μαρία Κόντου.
Μαρία Κόντου, ξέχασες. Δεν το πέρα, ένα όνομα, μια ιστορία. Ήρα Πανανίδου.
Μαράκι, sorry. Λοιπόν,
καλά,
παραγωγάρα της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου.
Βλέπεις τη Μαρία και την ξεχνάς.
Όχι ρε φίλε, ποτέ. Γι' αυτό ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Το τζιτζίκι. Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, Ήρα Πανανίδου στην παραγωγή της... Στην,
παραγωγή, πάει. Έχασε και τη θέση, έχασε και την αναφορά, κόλλησα, Μαρία. Κόλλησα, εντάξει,
λοιπόν, στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής.
Και στις απίστευτες στιλιστικές λεπτομέρειες που θα έκαναν μέχρι το Λάκη Γαβαλά έτσι...
Εντάξει.
Πραγματικά να ζηλεύει.
Μιλάμε για ένα παπούτσι, μια ιστορία.
Ναι, ναι, εντάξει.
Σήμερα. Η Ήρα. Και επικοινωνία.
Πρώτο κοινό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή επικοινωνία μαζί μας.
Ακούστε το απόλυτο ερωτικό κομμάτι τώρα.
Πρώτο πρόγραμμα. Τίποτα δεν πάει χαμένο.
Τίποτα.
50 χρόνια τραγούδια για ένα καλύτερο κόσμο. Τρίτη 15 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μεγάλη συναυλία για τα τραγούδια της μεταπολίτευσης. Σπύρος Γραμμένος, Φίβος Δελιβοριάς, Μανώλης Μητσιάς, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρία Φαραντούρη. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Οδυσσέας Ιωάννου. Τίποτα δεν πάει χαμένο. 15 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Διοργάνωση Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση more.com.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Αγαπιόμαστα, Χριστέ μου, αγαπιόμαστα. Τα ματοκλάδα μας λιώναν σαν κοιτιόμαστα. Στα κροδαχτύλα κοιζόμαστε και τρέμαμε και χαμηλώναν κοντά μας οι ουρανοί. Αγαπιόμαστα, Χριστέ μου, αγαπιόμαστα. Και τα χείλη μας ματώναν σαν φιλιόμαστα. Στις κρυφές γωνιές τον ερώτα μαθαίναμε. Κι όσα ήταν τα λάθη, ήταν κυλιγμοί.
Τι ωραία η Ρένα, ρε φίλε Κουμιώτη. Τι ωραία φωνή, πραγματικά.
Ήρθες με τέτοιο, με αφιέρωσε. Δεν το έχεις στο μυαλό σου. Την ώρα που
οδηγούσες
το μηχανάκι, σε χτύπησε ο αέρας.
Ναι, ναι, χτύπησε.
Σήμερα χτύπησε. Ακούσουμε Κουμιώτη.
Με χτύπησε. Είναι τα μελίσια τα πάντα.
Τα μελίσια.
Στηθήκανε και κάτω, κάτι μελίσια.
Βέβαια, στους πάνω ρόφους συχνάζουν οι μεγαλοδιευθυντές.
Πάμε,
Κατσαρός,
πάμε για ξεγύμνομα.
Κατσαρός, ο πρόεδρος και τα λοιπά. Είναι επίσης και φωλιά φίλων του Παναθηναϊκού. Ας το θέσουμε και έτσι.
Σε εκεί που είναι τα μνημόσυνα, τα μεγάλα. Είναι. Εκεί που πάνε οι δίσκοι με τους καφέδες και τα παξιμάδια, εκεί.
Ναι.
Έχουν παξιμάδια, τα έχουν λιανείς τα παξιμάδια, δεν πέρσι.
Σήμερα και αυτή η Μπάνια η Λούκα δεν μ' αρέσει. Είναι δηλαδή λίγο απειλητικό το όνομα, ακούς Μπάνια Λούκα. Και...
και το έχουμε και για πλάκα, για πρωινό και καλά.
Ναι, έτσι, ναι, ναι, έτσι είχε και την, τον ξάδερφο του Νόε,
ναι,
η ΑΕΚ.
Η ΑΕΚΑΡΑ.
Ήρθε με την Κιβωτό.
Πάλι μου μιλάει, ένας ΑΕΚΤΖΙΣ, τι έχουν πάθει ο Σωτηράκης και οι λοιποί. Μιλάνε μεσοβδόμαδα για ποδόσφαιρο.
Έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο και μιλάνε τώρα από μόνοι τους. Αυτό είναι το πρόβλημα με τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ.
Χάρη μας, Χάρης Ιωάννου.
Χάρης Ιωάννου.
Καλό μεσημέρι, παιδιά.
Τι γίνεται.
Κλείνει σήμερα ο κύκλος των υποψηφιωτήτων για το
ΣΥΡΙΖΑ. Και ΕΦΣΥΝ, να πούμε έτσι.
Ναι.
Των χαμένων ποιητών, των υποψηφιωτήτων, ανάλογα τώρα πώς το βλέπετε.
Κοίταξε, καταρχάς και σένα η αγωνία σου θα τελειώσει τώρα με την υποψηφιότητα Κασελάκη, γιατί ξέρω ότι είχε έτσι μια.
Είναι αναμενόμενη, αλλά εντάξει, περιμένουμε και το τυπικό.
Κρατάμε πάντα στα βράδια για και σήμερα, τέτοια. Γιατί η συντρόφισσα Τζάκρη έχει πει ότι θα είναι αύριο η ανακοίνωση.
Γι' αυτό είπα εγώ αύριο.
Να πέσει δηλαδή πάνω στα γενέθλια τη Νέα Δημοκρατία.
Δεν ξέρω τώρα.
Έχει μια λατρεία ο Κασελάκης να βάζει πράγματα πάνω σε άλλες.
Πάνω σε
τέτοιες,
Δεν είναι ωραίο όμως.
Κάτι δεν είχε αποφασίσει ότι θα γίνει πάνω σε εκλογές του Πασόκ. Που δεν έγινε βέβαια για άλλους λόγους.
Το συνέδριο.
Θα είχαμε τώρα.
Ναι. Ναι. Αλλά...
είναι σαν να γιορτάζεις την επέτειο γάμου σου στα γενέθλια της πρώην, ας πούμε. Είναι κάπως
Να το
ωραίο και χάρεστο, έτσι.
Βλέπω με στήλη το Χάρη στην εκπομπή, γιατί αυτά τώρα είναι πολύ υψηλού επίπεδου σχόλια. Άκουγες αυτά που λέγαμε για μελίσκα και για μέλια και τα λοιπά.
Όχι,
στο κλίμα.
Δεν τα προλάβαμε.
Είσαι εντός κλίματος πάντως, γιατί είναι άκρος ερωτική η εκπομπή σήμερα.
Λοιπόν, για να βάλουμε τα χρονοδιαγράμματα. Πασόκ έχουμε 6 και 13, άρα 14 ναι. Ξέρουμε πρόεδρο του Πασόκ.
Ναι.
ΣΥΡΙΖΑ, 24 Νοεμβρίου η πρώτη εκλογή, έτσι δεν είναι?
Το πρώτος γύρος.
Ναι. Ο πρώτος γύρος και μετά πάμε
δύο. Τι πέφτει?
Νομίζω 2 Δεκέμβρη.
Ναι, αν έχουμε δεύτερο γύρο, γιατί είναι και κάποιοι υπεραισιόδοξοι που λένε ότι δεν θα έχουμε δεύτερο γύρο.
Νομίζω δεν είναι λίγοι υποψήφοι, νομίζω θα πάμε για δεύτερο γύρο.
Είναι αρκετοί και έχουν...
Η λογική λέει ότι θα χρειαστούν δύο γύροι και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι βέβαια πολύ αισιόδοξοι ότι δεν θα χρειαστεί, αλλά εντάξει...
Πάρουμε αέρα.
Ας πάρουμε.
Εγώ πάντως άκουσα τον κύριο Πολάκη.
Η πολύ αισιόδοξη είναι η κασελίσταση ή η αντικασελίσταση.
Η κασελίσταση.
Η κασελίσταση θεωρούν ότι
θα τους πάρουμε αέρα.
Έχει τελειώσει. Ο Πολάκης από όσο τον άκουσα πάντως μαζεύει κόσμο. Ο Φάμελος νομίζω ότι θα έχει τουλάχιστον τη στήριξη της παραδοσιακής.
Ναι, και δεν φαίνεται να είναι
του παραδοσιακού τμήματος εκεί πέρα.
Η μάχη του Κασελάκη αυτή τη φορά, τώρα για να το σοβαρέψουμε για λίγο, δεν φαίνεται ότι θα είναι τόσο εύκολη όσο την προηγούμενη φορά.
Ναι.
Που ουσιαστικά, να θυμίσουμε την προηγούμενη φορά, ουσιαστικά μετά τον πρώτο γύρο, στον πρώτο γύρο ουσιαστικά κρίθηκε και ο δεύτερος.
Ναι.
Δηλαδή, κανείς δεν περίμενε μετά το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου ότι θα το γυρίσει η Αχτσιόγλου. Ναι. Άρα ουσιαστικά. Το παιχνίδι πέρυσι καθάρισε τον πρωτογύρο.
Α, τώρα που είπες Αχτσιόγλου, επίσης και η Νέα Αριστερά μέσα στο Νοέμβριο γίνεται κόμμα.
Κάνει συνέδριο, ναι, γίνεται κόμμα. Και άλλο ένα κόμμα που γεννιέται μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθώ να θυμηθώ αν είναι το πέμπτο ή το έκτο. Δηλαδή, έχουμε.
Κοίτα, είναι ξεκίνησε η ΛΑΕ. Πήγε η
Όχι. Ξεκίνησε από τη ΔΙΜΑΡ. Που έφυγαν οι ανανεωτικοί.
Πιο παλιά. Εγώ λέω από τότε που.
Προπολεμικά.
Εγώ λέω από τότε που έγινε η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η ΛΑΕ η πρώτη. Μετά έγινε η Πλεύση.
Η
Μέρα 25.
Ναι, η Πλεύση Ελευθερίας, το Μέρα 25, η Λαϊκή Ενότητα, η ΔΙΜΑΡ, η ΑΝΕΛ που απορροφήθηκαν.
Η ΑΝΕΛ δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοιο.
Αυτό είναι εντάξει.
Ναι, δεν προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απορροφήθηκαν ουσιαστικά.
Έχει 4 ξεκάθαρα κόμματα που προέρχονται μέσα από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ για την ώρα. Και πάμε για 5, 6, 7.
Ναι, πάμε. Τουλάχιστον φαίνεται ότι θα πάμε για ένα ακόμη. Έτσι,
σαν τη Μασία της Μπαρτσελώνα είναι, ρε φίλο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε, έχει φοβερή υποδομή και βγάζει πράγμα.
Υπάρχει, είναι ακαδημία. Θα μπορούσε να
είναι ακαδημία, πραγματικά.
Ακαδημία, ναι. Εντάξει, τώρα βέβαια αναζητείτε ταυτότητα και εκλογική πελατεία, αλλά
έχω μια απορία που νομίζω, θεωρώ ότι μπορείς να μου δώσεις μια έτσι απάντηση. Όχι, εντάξει, γιατί δεν είναι και τόσο. Αν υποθετικά τώρα, και επειδή εσύ δεν είσαι και πολιτικός να πεις σε υποθετικές ερωτήσεις δεν απαντάω, αν βγούνε οι ίδιοι, τι μπορεί να αλλάξει σε αυτό το σκηνικό, ρε Σιχάρη? Γιατί έχουν και πιθανότητες να βγουν οι ίδιοι.
Ποιοι εννοείς?
Ο Ανδρουλάκης με τον Κασελάκη. Κασελάκη, ναι.
Είναι πολύ σωστή η απορία και πρέπει να σου πω ότι την έχει και πάρα πολλοί κόσμος αυτή την απορία.
Σε ευχαριστώ. Σήμερα τον έχω φάει το Βραδέλη. Γιατί μου έχει κάνει κανένα δυο ρελάν σε ερωτήσεις προσφάτως, αλλά σήμερα...
Ναι.
Όχι, που πήρε τα εύσημα από τους συνδευξιαζόμενους.
Οπότε
δεν ξέρω αν ήταν συνοημένοι δικοί του και τέτοια, γιατί συμβαίνουν και αυτά.
Δεν ήταν πολύ φτιαχτό αυτό.
Αλλά σήμερα...
Κοίταξε, τώρα η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι εύκολη. Δηλαδή, ξεκινάμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Εάν ξαναβγεί ο Κασελάκης... Λέμε ότι δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα.
Θα μιλάμε για άλλο ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν, νομίζω.
Αυτό είναι σχηματικό. Δηλαδή, εάν επανεκλεγεί ο Κασελάκης, θα έχουμε βέβαια η διάσπαση. Γιατί θα έχουμε βέβαια η διάσπαση? Γιατί ήδη από τώρα οι αντίπαλοι
του Κασελάκη
έχουν πει, το λένε δημόσια. Δεν είναι ότι
κάποια
κλειστή συσκέψη, λένε ότι εμείς με αυτό δεν. Εμείς θα φύγουμε, δεν μπορούμε, δεν κάνουμε, δεν ταιριάζουμε. Εντάξει, δικαίωμά του, αλλά παρένθεση. Δεν γίνεται να κατευθύνεις ένα πρωτάθλημα και να λες άμα δεν το πάρω.
Άμα δεν το πάρω, έφυγα.
Έτσι, τώρα για να είμαστε και λίγο σοβαροί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό λένε όμως οι ίδιοι και κρίνονται. Άρα, εάν ο Κασελάκης λοιπόν επανεκλεγεί, να είναι πρόεδρος σε ένα κόμμα το οποίο θα ξαναδιασπαστεί. Αυτή τη φορά η διάσπαση μπορεί να κοστίσει και τη δεύτερη θέση στη Βουλή, γιατί είναι μόνο 4 έδρες τη διαφορά με το ΠΑΣΟΚ. Άρα, δημοσκοπικά σίγουρα θα έχει απώλειες το κόμμα εάν ξαναδιασπαστεί. Άρα είναι πολύ πιθανό ο Κασελάκης, λέμε τώρα στο σενάριο επανεκλογής του, για να μην παρεξηγηθούμε και μας πούνε τίποτα ακροατές ότι προκαταλαμβάνουμε κτλ. Αν λέμε επανεκλογή, λοιπόν, ο Κασελάκης θα είναι πρόεδρος σε ένα μικρότερο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι βέβαια πρόεδρος σε ένα πιο καθαρό ΣΥΡΙΖΑ, πιο κασελακικό κόμμα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι σε πρώτη φάση θα είναι καν διψήφιο σε ποσοστό. Έτσι. Άρα αυτό είναι το ένα κομμάτι.
Αυτό δείχνουν και μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις.
Άρα αν μιλάμε για ένα κόμμα του ας πούμε 10% ή και λιγότερο, σίγουρα δεν μιλάμε για ένα κόμμα που σε πρώτη φάση τουλάχιστον θα είναι κάποια απειλή για τη Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο. Αντίθετα μάλλον θα είναι ένα κόμμα το οποίο θα ερωτάτε με ποιον μπορείς να συνεργαστείς κτλ. Άρα ένα το κρατούμενο από εκεί. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ τι θα γίνει εάν επανεκλεγεί ο Ανδρουλάκης? Εντάξει, και εκεί η απάντηση δεν είναι εύκολη, γιατί το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή αναγκάζεται από την κοινή γνώμη, όπως βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, το κόμμα που ουσιαστικά από τον Ιούνιο έχει υπηρεσιακό αρχηγό, από όταν είπε ο Ανδρουλάκης ότι παιδιά πάμε σε σωκοματικές εκλογές, θα το ξεκαθαρίσουμε. Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει. Χωρίς ο κόσμος να ξέρει ποιος θα είναι ο αρχηγός και ποιο θα είναι το στίγμα του κόμματος την επόμενη μέρα, δείχνει ήδη μια προτίμηση προς το ΠΑΣΟΚ που το φέρνει, ας πούμε, δημοσκοπικά στο 15%. Θα πει κανείς, με 15% συνιστά πραγματική απειλή για τη Νέα Δημοκρατία? Όχι.
Για μαγιά καλό είναι, χρονικά δηλαδή, όταν έχουμε και τις εκλογές σε 3 χρόνια.
Ναι, για κόμμα όμως που ακόμη δεν έχει εκλέξει τον αρχηγό του και που είναι σε μια ισοκομματική διαδικασία ουσιαστικά από τις ευρωεκλογές και μετά, και ακόμη είναι στον αέρα πάρα πολλά πράγματα, εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι και κακή επίδοση. Το θέμα είναι, εάν επανεκλεγεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, το μεγάλο ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσει ο ίδιος εφόσον επανεκλεγεί, είναι μπορεί να κάνει τη διαφορά και να ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ πάνω από 2-3 μονάδες με την τακτική που είχε μέχρι τώρα? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα και νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό θα είναι ακόμη και για τον ίδιο. Θα είναι αρκετά σημαντική και για τον ίδιο. Γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο το ΠΑΣΟΚ με κάποιο μαγικό τρόπο θα βάλει το 13 στο 23%, έτσι δεν λέμε για το 33%.
Εντάξει, επειδή υπάρχει αρκετός εκλογικός χρόνος και υπάρχουν ήδη και μέσα και στο κυβερνών κόμμα σίγουρα, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός, το 41% πλέον το ξεχνάμε και υπάρχουν ήδη και σενάρια αλλαγής εκλογικού νόμου. Αλλά υπάρχουν και μικρά αντάρτικα. Για την ώρα είναι μικρά, μπορεί να γίνουν μεγαλύτερα, μπορεί να εξαφανιστούν κιόλας. Αυτό δεν ξέρεις. Είναι 3 χρόνια μέχρι.
Είναι πολύ ο χρόνος, παιδιά. Είναι πολύ ο χρόνος. Και μπορεί να θεσπίσουμε και ένα μπόνους 280 ευρώ. Έτσι, να εκλέγονται 20 και όποιος κερδίσει να παίρνει 280 έδρες.
Ναι.
καλή φάση.
Πάντως, για να σας ολοκληρώσω το προηγούμενο, καταλήγω με το εξής, ότι ο Ανδρουλάκης, εάν επανεκλεγεί, θα είναι αναγκασμένος να φτιάξει την εικόνα ενός διαφορετικού Πασόκ.
Νομίζω, ναι.
Για να δώσει το μήνυμα. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης με ένα ίδιο Πασόκ όπως ήταν τώρα, επικοινωνιακά και σαν εικόνα, λέμε τώρα. Έτσι, προφανώς ένα κόμμα δεν μπορεί να αλλάξει ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη, πόσο μάλλον αν είναι ο ίδιος αρχηγός. Αλλά εάν ο Ανδρουλάκης δεν δώσει ένα διαφορετικό στίγμα στην κοινή γνώμη, ένα πιο φρέσκο μήνυμα.
Εμφανές κιόλας, έτσι. Εμφανές.
Ένα πιο ισχυρό επικοινωνιακό στίγμα. Έτσι. Και μια καινούργια ηγετική ομάδα, που ηγετική ομάδα πια κυβέρνησης, γιατί μέχρι τώρα ο Ανδρουλάκης έλεγε κάτι το οποίο ήταν σωστό.
Εγώ πάντως πάντα έλεγα
και 5-10 καινούργιους ανθρώπους.
Ότι τα νέα στελέχη του Ανδρουλάκη είναι καλά.
Είναι καλά, αλλά τώρα όμως
έχουν δηλαδή
δεν
παρουσία.
Θα αρκούν, τώρα πια δεν θα αρκούν τα νέα στελέχη, δηλαδή να λες ότι ανέδειξα 5-10 νέα στελέχη, που όντως ανέδειξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Όντως.
Τώρα θα κριθεί αυτό αν μπορεί να αναδείξει μια ηγετική ομάδα, η οποία ηγετική ομάδα θα μπορεί να πείσει την κοινή γνώμη ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας. Ναι, ναι.
Η διαφορά βέβαια με το Πασόκ είναι ότι αυτό δεν πάει σε διάσπαση, όποιος και να κερδίσει.
Ακριβώς.
Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ, όποιος και να κερδίσει.
Στο ένα είναι το προφανές και στο άλλο θα είναι τεράστια έκπληξη να γίνει διάσπαση.
Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι στο Πασόκ αυτή τη στιγμή όντως κανείς δεν συζητάει ούτε για διασπάσεις ούτε για τίποτα τέτοιο. Το μόνο είναι ότι ανάμεσα σε δύο υποψηφίους υπάρχει ένα πολύ κακό κλίμα. Δηλαδή ανάμεσα σε Ανδρουλάκη και Δούκα.
Την τελευταία εβδομάδα, αλλά εντάξει τώρα.
Όχι, δεν είναι την τελευταία εβδομάδα. Αυτό το πολύ κακό κλίμα είναι από το Μάιο.
Ναι. Λέω την τελευταία εβδομάδα βγήκε προς τα έξω περισσότερο το.
Κοίταξε,
το
αλλά εντάξει, για
χάρη θα δώσει τη λύση ο λαός.
Ναι, ουσιαστικά.
Πώς θα δώσει τη λύση ο λαός? Θα σπάσει αυτό το δίδυμο. Θα σπάσει αυτό το δίδυμο στον πρώτο γύρο.
Εσύ το πιστεύεις.
Εγώ το έχω πει. Το έχω κάνει εκτίμηση, ρε φίλε. Είναι μια εκτίμηση.
Να πούμε ότι Ανδρουλάκης και Δούκας ουσιαστικά από πριν από τις ευρωεκλογές δεν έχουν είχε απευθείας επαφή. Είχαν σταματήσει και να μιλάνε. Δηλαδή είναι και οι προσωπικές τους.
Μουτράκια, εντάξει.
Πολύ κακές, έτσι. Εντάξει, βέβαια η πολιτική δεν είναι τώρα τα προσωπικά μας, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Καμιά φορά είναι κιόλας.
Ναι, αλλά καμιά φορά γίνονται κιόλας.
Αυτό. Να σε καλά, Χάρη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Δεν θα πλήξουμε, σίγουρο.
Γιατί τώρα πάμε σε κάποιους άλλους μουτρωμένους. Το Τζόκερ. Μόνιμα μουτρωμένος ο Τζόκερ. Από σήμερα στους κινηματογράφους. Αλλά με ωραία παρέα. Γιάννης Βασιλείου μαζί μας.
Έλα, Γιάννη μου.
Για την ταινία που περιμένει πάρα πολλοί κόσμος. Είχαν κάνει προκρατήσεις ήδη από το καλοκαίρι κάποιοι. Οπότε αναμένονται οι αίθουσες να γεμίσουν.
Μα musical.
Χαίρετε. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο το musical το θέμα που έχουν με την ταινία. Δηλαδή, ήδη είδα κάποιες αντιδράσεις, κάποιοι δυσαρεστούνται. Το θέμα με αυτή την ταινία είναι το εξής, ότι στην πρώτη ταινία, αυτός ο Τζόκερ, όπως το βλέπουμε, για μεγάλη μερίδα του κοινού, έτσι όπως είναι φτιαγμένη, είναι ένα τύπου λαϊκός ήρωας.
Ναι.
Δηλαδή, είναι ένας φτωχός ανθρωπάκος που ξεκινά μια εξέγερση. Που στην πραγματικότητα δεν είναι αυτός ο φτωχός ανθρωπάκος, έχει καθαρίσει 6 ανθρώπους.
Ναι, που εκρήγνεται εκεί πέρα και κάνει.
Ναι. Οπότε τώρα αυτή η ταινία, ακριβώς γιατί πολλοί άνθρωποι την εξέλαβαν έτσι την πρώτη, έρχεται να το ανατρέψει αυτό. Έρχεται να πει ότι παιδιά το καταλάβατε λάθος. Εγώ δεν είμαι αυτός ο Τζόκερ που θέλετε.
Και
είναι ουσιαστικά μια ταινία η οποία δεν έχει. Δεν έχει ακριβώς πλοκή με την παραδοσιακή έννοια. Είναι μια ταινία, δεν θέλω να πω τη λέξη τώρα δοκίμιο, αλλά είναι σαν λέμε τι είναι ο Τζόκερ, τι εστί Τζόκερ. Ουσιαστικά, όπως την πρώτη ταινία πήρε τον ταξιτζή και τον βασιλιά της κομμωδίας του Σκορσέζε και το χρησιμοποίησε σαν πατρόν για να υφάνει ένα ύφασμα. Τι λέω τώρα,
όχι, σε αφήνουμε, βλέπεις,
με ταξιδεύει.
Δεν σε έχουμε διακόψει, γιατί έχουμε μαγευτεί.
Να ρηφάρω, ναι. Όπως πάτησε λοιπόν σε εκείνα, σε αυτή εδώ την ταινία, πατάει στο τελευταίο πειρασμό του Μάρτιν Σκορσέζε και του Κουατατζάκη. Δηλαδή, είναι ένας τζόκερ, όπως εκεί έχουμε έναν Ιησού που θέλει να είναι Ιησούς με έναν άλλο τρόπο από το μεγάλο σχέδιο. Εδώ έχουμε έναν τζόκερ που θέλει να είναι τζόκερ με το δικό του τρόπο. Θέλει να είναι τζόκερ σαν εραστής μέσω του έρωτά του.
Για να δικαιωθούν όσοι υποστηρίζουν ότι πίσω από τον καθητή κρύβεται η Ελλάδα. Ναι. Κατάλαβες πως φτάσαμε στο Καζατζάκι.
Ναι,
δηλαδή.
Ορίστε, ναι.
Όταν εμείς κάναμε κινηματογράφο, πες τα Γιάννη μου, οι άλλοι τρώγανε βελανίδια.
Ναι, μαζεύανε καρύδες, ναι.
Αυτό ακριβώς, ναι. Λοιπόν, οπότε έχουμε έναν τζόκερ που δεν θέλει να είναι ο τζόκερ, αλλά όλος ο κόσμος,
η Γκάγκα τι θέλει να
είναι. Ταινία, και οι θεατές θέλουν να είναι αυτός ο τζόκερ. Έχει μια φοβερή σκηνή, δηλαδή, προς το τέλος. Δεν θα κάνω spoiler.
Ο Χωακίν δίνει ρεστά.
Θα σου πω για το Χωακίν. Έχει λοιπόν μια σκηνή που τρέχει ο Φρόσαν Άρθρου Φλεκ, επειδή υπάρχει και στο τρέιλερ αυτό. Και κάποιο που είναι εντυμένο τζόκερ τον κυνηγά και του λέει που πα. Οπότε είναι δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, με μια κινηματογραφική εικόνα, σου δίνει τον άνθρωπο αυτό, τον Άρθρου Φλεκ, που τον κυνηγάει η εικόνα που έχουν οι άλλοι για αυτόν, που είναι ο τζόκερ μέσα στον δρόμο. Αυτό ήταν μια πολύ
ωραία
ιδέα.
Εμπνευσμένο.
Ναι.
Η Γκάγκα τι κάνει σε αυτό το τότε.
Τραγουδάει.
Τραγουδάει, ναι. Η Γκάγκα είναι η Harley Quinn. Είναι στα κόμικ, είναι ουσιαστικά μια ψυχίατρος που έχει αιμονή με τον Τζόκερ και τελικά γίνεται η ερωμένη του και αναπτύσσουν μαζί μια εγκληματική δραστηριότητα.
Ωραίο.
Εδώ πέρα η Γκάγκα είναι μια φαν του Τζόκερ που κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπεί το κοινό του Τζόκερ μέσα στην ταινία.
Εντάξει, τώρα, όταν το συγκεκριμένο ρόλο τον έχει υποδηθεί η Μαργκότ Ρόμπι. Δεν ξέρω.
Παιδιά, είναι καλή και η Λαντικά.
Εμένα
δηλαδή,
μ' αρέσει.
Όπου έχει παίξει Γκάγκα είναι καλή. Και είναι καλή και
μ' αρέσει. Και από το άλλο το κομμάτι,
η Μαργκότ Ρόμπι έβγαζε το πιο αλήθικο της. Αυτού του χαρακτήρα.
Μαργκότ Ρόμπι, ρε φίλε, είναι BBB τώρα. Πώς βγάζει το αλήθικο.
Ήταν πολύ ωραία στο συγκεκριμένο. Συμφωνείς, Γιάννη, ότι ήταν πολύ καλή στο ρόλο της Σάικο.
Ναι, είναι εξαιρετική. Η Ρόμπι έχει παίξει σε τελείως διαφορετικού ύφου ταινίες. Εάν την έκανε εδώ, υποθέτω θα ήταν εξίσου καλή. Παίρνουμε τη Lady Gaga γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα musical και παίρνουμε τη Lady Gaga γιατί και η ίδια είναι μια καλλιτέχνης που έχει χτίσει μια εικόνα.
Και υποκριτικά είναι καλή, ρε φίλε. Υποκριτικά είναι καλή.
Δηλαδή, αυτό λίγο για το πώς ερμηνεύουμε τις ταινίες, θέλω να το πω. Ότι παίρνεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και αυτός μια εικόνα, έχει μια δεύτερη προσωπικότητα μέσω της οποίας τον ξέρουμε και τον βάζεις αυτό το ρόλο για να εμπλουτίσεις το θέμα με το οποίο θέλεις να ασχοληθείς αξιοποιώντας αυτή την εικόνα που έχει. Μάλιστα. Αυτό το εξωκοινωνιακό βάρος.
Κοίτα, εγώ την Lady Gaga την αγάπησα από τότε που είχε ντυθεί η Σπαλομπριζόλα. Δηλαδή από τότε είναι η απόλυτη. Θυμάσαι και το φόρεμα με τις Σπαλομπριζόλες.
Εντάξει, κεντρική ρε φίλε η γυναίκα.
Είχε ντυθεί σταυλίσια από πάνω μέχρι κάτω. Ήταν πραγματικά για να τη φάσει.
Όμως, άμυνα να σου πω.
Αυτό ήταν μια επίκληση, παιδιά, στο εγχώριο λαϊκό αίσθημα. Μπράβο, Λίδικα.
Ωραία, άμυνα. Όμως, κεντρική το ένα το άλλο, αλλά φωνάρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει ταλέντο η γυναίκα. Δεν είναι τώρα γιατί.
Και στην ταινία με τον Bradley Cooper.
Αυτό ήθελα να πω.
Πολύ καλή.
Τρομερή.
Τρομερή.
Και ωραία τραγούδια εκεί πέρα.
Τρομερή. Συνεχίζω να περιμένω τον Gladiator, εγώ να ξέρεις.
Νοέμβριο.
Δεν σε ξεχνώ ποτέ.
Ναι, ναι, δεν ξεχνώ. Δεν ξεχνώ.
Νοέμβριο Μονομάχο, Δεκέμβρη Καζαντζίδη.
Έτσι. Και έχουν και πολλή σχέση αυτά τα δύο.
Ναι.
Επειδή και ο Καζαντζίδης υπήρξε μονομάχος στον πολεμό
τη ζωή. Τη ζωή.
Πώς τα έχει συνδέσει έτσι.
Ναι, ο Γιάννης είναι βιρτουόζος, ρε φίλε. Δεν είναι τώρα. Άστο. Κάθε Πέμπτη μας ταξιδεύει.
Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα σκηνοθετήσει ο Γιάννης. Αν δεν σκηνοθετεί ήδη με ψευδόνυμο.
Είμαι σίγουρος.
Γιατί
Πάνος Γλυκοφρίδης.
Δεν ξέρω. Με κάτι θα έχει. Πώς ήταν. Που είχε Νεφέλη Κατακοζινού Γιάννης, που το λέγανε. Που είχε τρεις-τέσσερις με το ίδιο ονοματεπώνυμο που γράφανε σε εφημερίδα. Κάπως έτσι είναι και ο Γιάννης. Σίγουρα έχει σκηνοθετήσει. Κάτι έχουμε δει, κάτι το έχουμε λατρέψει. Από τον ποιητικό του λόγου θα καταλάβουμε.
Τώρα έχει σβήσει, έχουν περάσει χρόνια. Στο Έθνος ήταν ένας Νικολαίδης που ήταν.
Που ήταν έτσι.
Ο Ghost. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη μου.
Άλλες ταινίες δεν μας είπε ο άνθρωπος.
Για το θρύλο. Α, για ναι, παιδιά, είπαμε το τζόκερ. Δεν νομίζω ότι.
Εδώ βγήκε η Πέπα το Γκουρουνάκι. Πάρτε στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα, στο σινεμά. Δηλαδή, άμα έχει μικρά παιδιά. Και το μικρή ήρωα σε δράση.
Μπορεί να φτάσει μέχρι την Ομόνια το πάρτι.
Ναι, μέχρι.
Για πες, Γιάννη.
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να ξεκινήσουμε, δηλαδή μετά το 2-0, ας πούμε, που τέτοιο, να ξεκινήσουμε την ευρωπαϊκή
πορεία. Την πορεία, την πορεία.
Αυτό ακριβώς, ναι. Δηλαδή,
σωστό.
Νομίζω ότι θα είναι ένας άλλος Ολυμπιακός σήμερα. Αν σωστό. Και δεν ήταν άσχημος και στη Λιόν.
Εντάξει, όχι, αλλά στη Λιόν μου άρεσε το πολύ ταμπούρι εμένα. Πολύ, πολλά μέτρα πίσω, ρε φίλε.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι και σε αυτή την κατάσταση τώρα η ομάδα. Δηλαδή, ναι. Ακόμα δεν. Αν πήγαιναν όλα, αν ήταν όλα ρόδινα και έπεσε όπως έπεσε πέρυσι τώρα, είναι και λίγο να ανησυχείς.
Εντάξει,
γιατί
ναι.
Ξέρεις ότι θα σκάσει κάτι.
Είναι και νωρίς, είναι και νωρίς ακόμα, ναι.
Είδες ο βαθιστόχαστος αναλυτής.
Ναι, ναι.
Μιλάει μεστά και σοφά.
Για την Πέπα τον ρώτησες, για τον Ολυμπιακό.
Απαξιά για την Πέπα τον Γουρουνάκη, η οποία έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές.
Παιδιά, θα είμαι ειλικρινής, είπα το Ολυμπιακός.
Έτσι.
Και μετά είναι σαν να ανάψει ένα λαμπάκι. Δεν άκουγα σχεδόν
τίποτα. Το κενό.
Εξαιτίας της Πέπας, ναι. Έχω να σου πω ότι επειδή τα παιδιά μου συγκινήθηκαν από την Πέπα, απαγόρευσαν να φέρνω πλέον μπέικον στο σπίτι. Δηλαδή, εξαιτίας της Πέπας έχω πάθει άλλα θέματα. Αλλά
αυτά είναι στενάχωρα τώρα.
Αυτά είναι στενάχωρα.
Τι να κάνουμε τώρα, τα παιδιά,
θα το διαχειριστεί.
Θα το διαχειριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Καλό που σου κου. Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν,
και πάμε Δημήτρης Καϊμάς, διότι σήμερα έχουμε δύο ελληνικές ομάδες που ρίχνουν.
Τρεις.
Ναι.
Και ο ΠΑΟΚ. Δύο θα ήταν καλά.
Πρόσκειται με τον ΠΑΟΚ, τι γίνεται.
Μη σου πω τέσσερις.
Η ρουμάνικη ομάδα έχει προπονητή Ελληνοκύπριο.
Ναι.
Η ελληνική ομάδα έχει προπονητή Ρουμάνο.
Ωραίο.
Είναι από τα ωραία έτσι της διοργάνωσης.
Χαίρετε, κατά καλησπέρα.
Γεια σου Δημήτρη μας, τι κάνεις.
Δεν ρωτήσατε αν θα βγει το The Legend, I Am Legend. Το έχω παράπονο.
Την επόμενη.
Την άλλη πέμπτη θα το ρωτήσατε.
Ωχ ρε φίλε μου, στείλες μήνυμα, ε.
Ναι,
ρε φιλαράκο μου.
Λογικά δεν θα έχουν πέρασει χρόνια, αλλά όλο διαβάζω.
Όχι. Δεσμεύομαι ότι την άλλη Πέμπτη θα ερωτηθεί ο Γιάννης.
Μα έχει την άλλη Πέμπτη. Καλά, κάτσε να το
θυμηθώ. Όχι, θα το θυμηθώ.
Εγώ το περιμένω τόσα χρόνια.
Και εγώ το MacGyver περιμένω, αλλά δεν έρχεται.
Έχεις δίκιο. Για πες λοιπόν.
Λοιπόν, ο Ολυμπιακός μπαίνει πρώτος στο χώρο. Νωρίς, 8 παραδέρατο, με την Τράγκα. Καλή ομάδα.
Καλή ομάδα. Έτσι,
μην λέμε πια Τράγκα, είναι η καλή ομάδα. Δηλαδή είναι από τις ομάδες που νομίζω θα αποκριθούν στην επόμενη φάση.
Καλά, το πια Τράγκα θα πούν οι άλλοι αν κερδίσουμε. Είναι κλασικά αυτά, εικονογραφημένα, δεν τίποτα.
Εδώ μιλάει τώρα ο Δημήτρης, οπότε εγώ λέω ότι είναι μια καλή ομάδα.
Στα θετικά για τον Ολυμπιακό είναι ότι προπονητής Τράγκα είναι ο Καρβαλιάλ, οπότε έχει ένα πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός.
Ξέρει τον Ολυμπιακό.
Ό,τι αποτέλεσμα και να έρθει, η Μπράγκα είναι καλή ομάδα.
Ο τύπος που έχει το κηλικείο στον Ολυμπιακό τον ξέρει καλύτερα από τον Καρβαλιάλ.
Λοιπόν, θα πω μια προσωπική μου εμπειρία, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις. Πέρσι ήμουνα σε αυτό το φοβερό παιχνίδι στην Κεσαριανή με την Κηφισιά, όπου έγινε ιστορία με τα πέναλτι που δεν έδινε και τα λοιπά, και κλεισμένο των θυρών είχα βγάλει διαπίστευση και ήμουνα πάνω από τον πάγκο του Ολυμπιακού, επί Καρβαγιάλ. Λοιπόν, ο Καρβαγιάλ ήταν ο πρώτος από την πρώτη στιγμή που έγινε το μπιφ και η μανούρα, που έλεγε Let's go. Και ήταν ο Φορτούνης με τον Πασχαλάκη, οι δυο τους, γιατί ήμουνα πάνω, σου λέω, στο 1,5 μέτρο από το πηγάδι εκεί στον πάγκο.
Και το κρατάγανε, έτσι.
Όχι, που λέγανε, όχι παιδιά, δεν φεύγει κανείς. Εδώ και θα τους κάνουμε το χατήρι και αυτό θέλουνε να μας οδηγήσουνε για να μας τιμωρήσουνε και τα λοιπά. Καρβαγιάλη γέρνουνε δυο αγωνιστικές και έλεγε let's go. Κάτσε ρε φίλε, let's go αμέσως.
Δεν τα κάνουν και μόνοι τους αυτά. Εγώ πιστεύω αυτά δεν είναι μόνο ότι ήρθε στο κεφάλι του κάθε προπονητή.
Αυτό νομίζω ήταν ότι τούρθε, γιατί μετά ήταν. Έπεσαν δύο τηλέφωνα προφανώς από πάνω και η ομάδα έμεινε.
Εντάξει.
Οπότε, βέβαια, είπε κάτι έξινο ο Καρβαλιάλ. Είμαι ο μοναδικός, λέει, που δεν γιουχαρίστηκα από τον κόσμο γιατί παίζαμε χωρίς κόσμο.
Ναι. Ωραίο.
Αυτό ήταν ωραίο. Ωραία τρολιά.
Λοιπόν, μετά 10 η ώρα, αυτό το με πάκουστε άουα, πρέπει παρεπτόντως έχουμε 8 συλλήψεις Ρουμάνων οπαδών στα σύνορα. Στον Προμαχώνα, γιατί σε έλεγχο που έγινε στα αυτοκίνητά τους, βρέθηκαν μαχαίρια και λωστοί, οπότε έγινε σύλληψη των συγκεκριμένων οπαδών.
Δεν είπαν ότι πηγαίναμε να κόψουμε χόρτα.
Ναι, δεν ξέρω τώρα, ναι, τι είναι. Και δικό, άντε τα χόρτα, τα λωστάρια, τι θέλουν να τα κάνουν.
Πρέπει να σκαλίσει εκεί πέρα, δεν είναι. Τα χόρτα έχουν και αγκάθια γύρω-γύρω.
Όπως έχει γίνει κάτι, κανένα φίδι και όλα αυτά. Ναι. Και 10 την ίδια ώρα. Στην Πάνια Λούκα, ο Παναθηναϊκός για το Conference είναι το πρώτο του παιχνίδι. γιατί το conference σήμερα απόψε ξεκινάει. Mm-hmm. Και οι τρεις ομάδες για διαφορετικό λόγο θέλουν την νίκη. Οι δύο πρώτες γιατί είναι στην έδρα τους και δεν κερδίσαν τους πρώτους αγώνες. Και ο Παναθηναϊκός είναι ανάμεσα σε δύο ντέρμπι και κάπου προσπαθεί να πιαστεί.
Νομίζω δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, mm-hmm. αλλά για τον Αλόνσο το σημερινό και της Κυριακής είναι...
Καλά μας τραβώσει το σημερινό, της Κυριακής θα είναι... Κρίσιμα. Δύσκολο παιχνίδι γενικό.
Δεν διαφωνώ. Ό,τι και να λένε επίσημα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, βέβαια ο Αλαφούζος δεν διώχνει εύκολα προπονητές.
Mm. Όχι, αλλά εντάξει, τον Γιωβάνοβιτς πέρσι είχε, θυμάσαι, Χριστούγεννα ήταν.
Νομίζω εκεί παίχτηκαν και άλλα πράγματα. Έτσι. Δεν είναι ότι δεν του άρεσε ο Γιωβάνοβιτς. 1,5 χρόνο τον είχε το Γιωβάνοβιτς και πέρασε και ο Γιωβάνοβιτς από αντίστοιχες άσχημες.
Θα δείξει. Όλα καλά καταρχήν να πάνε για τις ελληνικές ομάδες να ανεβούμε από τη 16η θέση.
Και 8 παρατέταρτο Άλμπα Παναθηναϊκός ξεκινάει και τα πίνει
και η Ευρωλίγκα.
Θαύμα.
Ναι, ναι, ναι.
Να ξεκινήσει και αυτό.
Κυρίως δηλαδή, στον Παρόδο, ο Φουρνιέ ψηφίστηκε ως η πιο εντυπωσιακή μεταγραφή της φετινής EuroLeague.
Δεν είναι
σύμφωνα με τους αρχηγούς των ομάδων της EuroLeague. Εντάξει, τώρα ο Φουρνιέ
εντάξει,
έχει κάνει
είναι πολύ
μεγάλη
καριέρα.
Καριέρα
εντάξει, αλλά ο Σάσα ήταν MVP της Euroleague, φίλε, και έφυγε.
Καλά, είναι και δύο και πάρα πολύ, πολύ καλοί παίκτες και νομίζω και ο Παναθηναϊκός και ο
Ολυμπιακός
έχουν ενισχυθεί ακόμη περισσότερο σε σχέση με πέρσι.
Όλα αυτά στην πράξη, έτσι, γιατί έτσι. Όντως και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός
παρκέ.
Με τα γραφάρες, στην πράξη θα δούμε.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μας.
Χαιρετώ, παιδιά.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και βέβαια, εντάξει, τώρα. Άντε, πες το εσύ τώρα, γιατί το λέω εγώ συνέχεια. Προλόγησέ τον.
Για τον πάνθυρα της ενημέρωσης.
Για το κούγκαρ της ειδησιογραφίας.
Για το stealth. Της,
της, για το C130 της ραδιοφωνίας.
Που κουβαλάει τα πάντα.
Τα πάντα όλα.
Αν δεν φύγει εδώ πέρα να αρχίσει να γρατζουνάει το τζάμι, δεν φεύγουμε.
Αυτή η φατσούλα, ρε φίλε, μου έχει λείψει. Τι έχει πάθει και δεν
θα το ξέρω.
Λοιπόν, Γρηγόρης Νιάκας ακολουθεί με τη ραδιοεφημερίδα μας. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί.
Όχι, εμείς θα τα πούμε την Κυριακή.
Α, εμείς θα τα πούμε την Κυριακή, βέβαια, 9 με 11.
Ώρα Πασόκ.
Ώρα Πασόκ, χαμός. Όχι, θα είμαστε στην ώρα μας.
Εμείς θα είμαστε.
Λοιπόν, 9 με 11 έκτακτο έχουμε και λέμε. Λόγω των εκλογών του Πασόκ και βέβαια τη Δευτέρα λίγο μετά τη μία από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
Οι νύχτες πια του κρύβουνε το φίλο τους, γυμνάζουνε στον κόρφο του, ταΐζουνε τον ψήλο τους, του κρύβουνε. Τις μέρες καταπίνουνε τον ήλιο με το ζήλο τους και σαν θεές του παίρνουν και του δίνουνε το μήλο τους, του δίνουνε το μήλο τους. Καημένε πάλι, καημένε πάλι, δεν τον ήθελε το ζάρι. Με φάει μόνος του με σόδα και καμπάρι, για μια Ελένη που του έψησε το ψάρι. Ότι γυράτρια του χαλιού του το χορτάρι, εσύ μόνο τέρμα τον πόνο και σχοράρι. Καημένε πάρι. Πως του επινόησε, ξεπέρναγε τη φύση του. Τι άδοξα οδεύει προς τη λύση του. Ξεπέρναγε τη φύση του. Οι παντρεμένες πάντα ήταν, αυτές ήταν η κλίση του. Η μοναξιά του θόλωνε, του θόλωνε την κρίση του, του θόλωνε. Καημένε πάλι, καημένε πάλι, δεν τον ήθελε το ζάρι. Πίνει ως το τέλος το πικρό του το καμπάρι, για μια Ελένη το ποτάμι θα τον πάρει. Φωτίζει δάκρυα του χαλιού του το χορτάρι, πέσει μόνο τέρμα τον πόνο και
φεγγάρι. Στην μια μπάλα και στα σύννεφα σου πάρει. Για μια Ελένη που του έψησε το ψάρι. Δεν θα σαλτάρει, δεν της κάνει αυτή τη χάρη. Καημένε πάρει.